بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا تو عندك استير كل سد وهذا برنامج كيس أكا يدندا. والله وطنك بشكو يتناسن الكلام هذا كن يلحي يطلنك. وبدل برنامج كيس أكا يدندا أتكم على دوتنا وح كمد نقد دونا. سراكيد ذلك دبدي ساتابر كسوق على تقول الدلعسية. وزيرك وزارة الدكده الدولة بنتلان أو سراكيد كتر سن عيدا كنا طالك كل ماي. بيلعب بش يلحي يطلنك يدي تقال كل حمراء عبدوا أو هشيس لا لحد دقي. يدوميه قبل كبنادر محمد أحمد ترسن أو كل أول رأي ماذا حوينها وقتي ستسوريا ودماذا حسن شيخ محمود تليا عصر غيث البوليس قبل كنوغال أو حلك اللوريدي جامعة الصوب والله غير لسيو دق ماذا عابد واق سيدو كلا واحد برنامج كاكم مغلق دونتان حبنيك لدونا برنامج كساكي دوني دا الصبح البقاء تكون مغلق جرتين سيدا ورقيسيدي إيه سبورتيكي برنامج كاكم وحبن كيمان يا حبنت الدلجير المقالة دا قالك أي واحد مكلا سوطان لماان حرماك لدونا الدلجير أي كل هذا الصوماليا يدو عندي برنامج كاكم ونافان أي مركز كاكم بغوكر يا ويبسايت كاكم ريديو دلجير دوت كوم أنا وجمال فارح هذا يعني برنامج كاكم لسعودسينية ساكا إيه دوني دا برسقوا ضبط الصلاة وحكسوا الرين يوروح يدلك يدب دب نجسوا جاري وري محمد عبد إبراهيم وقصوا الاستوديو درجي البصاصه أيان ساكن ورمايا محمود
مهسين جمال فرح عدن قدومي محكمة الصلاة إبراهيم إيدل الصليبان أي وحوش قجوجين وقسم يقدومي محكمة الصلاة قبل كبنادر ورقد كسر بعد حفيز كقدومي محكمة الصلاة أي شقده لوجوجين مدة العيمين قدومي محكمة قبل كبنادر حاش علم النور qoraal kan ayaa ku xusnaa in sababaha shaqo joojinta ay la xiriirto dacwado badan oo taala maxkamadda iyo waliba in gudoomiyuhu si buuxda gacanta ugu hayn howlaha maxkamadda gobolka Haashi Cilmi Nuur ayaa xilka gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir loo magacaabay bishii lixaad ee sanadkii 2012 xilligaas oo dawladdii ku meelgaarka ahayd ee madaxweynaha uu ka ahaa Shariif Sheekh Maxamed waraaya kasoo baxay doorashada aqalka hoose ee maamulka Hirshabeelle oo shaqaaqo habeen hore ka dhacday howlka doorashada sababtay in dib loo dhigo doorashada wararka waxay sheegeen in gudiga doorashooyinka heer federaal in dib ay u dhigeen doorashada aqalka hoose ee maamulka Hirshabeelle ilaa amar dambe magaalada Jowhar ayaa waxa ka soconaya kulamo kala duwan oo ay leeyihiin gudiga doorashooyinka heer maamul goboleed iyo xubnaha shaqaaqada ay ka dhex bilaabatay kulamadaasi ayaa waxa la doonayaa in lagu dhameeyo dagaalka ka dhacay goobta doorashada ee Jowhar waxana gudiga la filayaa inay soo saaraan go'aanno arintaas la xirta sidoo kale wararka ka imaanaya Jowhar waxay sheegayaan in waxyaabaha la filayo in la soo saaro ay ka mid yihiin in ciidamada amniga ee ka socda dalka Burundi lagu wareejiyo xarunta doorashada wararka sidoo kale waxay sheegayaan in laga yaabo in wasiirka dhalinyarada laga saaro doorashada walow aan la xaqiijin go'aanka dib loogu dhigay doorashada aqalka hoose ayaa ka soo baxay gudiga doorashada ee heer federaal waxaana la sugayaa go'aanka gudiga doorashada ee heer maamul goboleed rasaas ayaa habeen hore ka dhacay xarunta doorashada magaalada Jowhar taa oo qalqal gelisay shacabka magaalada Jowhar isbaheysiga Sacuudiga hoggaaminaya ee dagaalka kula jirta kooxda xuutiga ee waddanka Yemen ayaa shaaciyay 48 saacadood oo xabad joojin ah oo ka bilaabatay subaxnimadii Sabtida ee shalay wakaaladda wararka ee Sacuudiga ee SBA oo soo xigneysa saraakiil sare oo ka tirsan isbaheysiga dagaalka kula jira kooxda xuutiyiinta ayaa sheegtay in xabad joojinta lagu gol leeyahay sidii fursad loo siin lahaa dadka go'doonsan ee rayidka waana codsi ka yimid madaxweynaha Yemen ee Cabdiraxmaan Mansuur Hadi kaas oo xilligan ku sugan magaalada Riyadh isbaheysiga ayaa sheegay in ay u hoggaansamayaan xabad joojinta balse hadii weerar uga yimaado xoogga mucaaradka ee taageersan madaxweynihii hore ee Yemen inay jawaab ay ka bixin doonaan dhanka kale afiyaan u hadlay kooxda xuutiyiinta oo lagu magacaabo Brigadier General Sharaf Luqmaan ayaa isna dhankiisa waxa uu sheegay in ay u hoggaansamayaan xabad joojinta afiyaanka u hadlay mucaaradka Yemen ayaa intaa ku daray inay tixgelinayaan heshiiskii xabad joojinta ahaa ee lagu gaaray magaalada Muscat ee waddanka Cumaan kaas oo uu saxay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry oo Cumaan tagay Isniintii diplomaat sare oo ka tirsan dawladda Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in kooxda xuutiinta heshiiska ay ku galeen magaalada Cumaan ay qayb ka ahayd sidii gabi ahaanba loo joojin lahaa xabajujinta taas oo uu tilmaamay in xilligan kormeer lagu hayo madaxweynaha Yemen Hadi ayaa ilaa hadda waxa uu aqbalay heshiiskaasi balse ilaa hadda ma jirto dadaal dhinaca nabadda oo dalkaasi ka hirgala dhammaan adeegyadii caafimaadka ee mucaaradka Suuriya ee ku sugan magaalada Aleppo ayaa la burburiyay iyadoo saraakiisha dhanka caafimaadkii kooxaha u dhaqdhaqa mucaaradka ay sheegeen in dad badan oo shacab ay ku gareedeen weeraro xagga cirka oo ay dowladda halkaasi ka fulisay duqeymaha xagga cirka oo isugu jiray banbaanooyin madaafiic ayaa ku dilay ku dhawaad ilaa 26 qof maalimadii sabtida oo keliya magaalada Aleppo kooxda sida volunteerka u shaqeysay ee lagu magacaabo Wire Helmersis Group ayaa waxay sheegeen dadka wax soo badbaadiyay in ay soo saareen meedadka caruur ku hoos jira burburka guryo soo dumay kooxaha dhinaca kormeerka ee xuquuqda insaanka ee waddanka Suuriya ee fadhigeedu yahay waddanka Ingiriiska ayaa iyaguna ku warbixiyay ilaa 72 qof oo dad rayid ah ugu yaraan in ay duqeymahaasi ku gardeen wararku waxay intaa ay ku darayaan in dadka duqeymahaasi wax ku noqday ay ku jiraan dad shacab oo xilligaas isbitaal ku jiray sida hay'adda caafimaadka WHO ay u sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters warkii oo aad kala socotay radio Daljir idinkaga imaanaya xaruntiisa Boosaaso qaybna ka ah barnaamijka Saaki Dunida waan agintaas aan iminka dibadda ku celiyo Jamaal Farax Aadan iyo qaybaha kale ee barnaamijka Jamaal
kaasina wuxuu ahaa wariye Maxamed Cabdi Ibrahim oo la socodsiinayay warkii subaxnimo oo qayb ka ah barnaamijka Saaka iyo Dunida aynu gudagalna qaybaha kale ee barnaamijka saraakiil ka tirsan ciidanka daraawishta ee dowladda Puntland oo muddo 2 sano ah dalka dibadiisa tabar ugu maqnayd ayaa shalay tood madaxweynaha dowladda Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu dalacsiiyay saraakiishan oo ka koobnay 6 ayaa shan ka mid ah waxaa loo dalacsiiyay darajada 2 digle halka sarkaalka 6aadna loo dalacsiiyay darajada 3 digle hadaba taliyaha guud ee ciidanka daraawishta ee dowladda Puntland General Saciid Maxamed Xisbi Saciid dheere ayaan ka wareystay bal tababarka ay soo qaateen saraakiishan iyo waxa uu faa'iido ahaan ku soo kordhinayo ciidanka daraawishta ee dowladda Puntland
saraakiishan waa saraakiil dhalinyaro oo dalka dibadda ku soo tababartay markii hore arday diploma level ahaa iyo wax saraakiil hore ahaaba ay ku jiraan waa annagu siisanka waxa weeye sirgaalka hore oo garaadada lahaa garaadadii siyaabo badan baa loo bixiyaa meerid han noqoto ama si kale baa noqotay marka waxaan jeclahay inaan gaarsiino heerka tababarka garaadada uu markaas uu qaadan doono markii qof tababar la soo tababaray garaad horu lahaa oo sirgaal buu ahaa tababarka heerka la qaadanayo soo qaata ka bacdina waxa loo tixgeliyaa garaadada
markii hore
hadii hadda soo tababarka soo baxday waa saraakiil marka sida lagu qaatay hal nin oo sirgaal hore ahaa oo isagu noqonayo maarta darajada kabtan iyo rag dhalinyaro oo mutacallimiin oo diploma level ahaa oo ciidamada ay qaateen oo saraakiil ahaan u qaateen oo loo soo waxbarasho ku jiray oo noqonayo maarta madaxdiibayaal si loo dhiirrigeliyo waxbarashada iyo kor u qaadinta aqoonta ciidamada qalabka sida
wayahay ma markii koowaad marka saraakiil noocan ay Puntland u soo tababartaan dadka dibadda lagu soo tababaray mise waxa jira marar hore la soo tababaray
adigu tababarka heerkan hadda ugu horeeyso
xagee lagu soo tababaray
wadanka dibaddiisa
maxay marka kusoo kordhin karayaan aqoon ahaan iyo tababarka ay soo qaateen ciidanka dowladda Puntland
waxa weyn lagu soo kordhinayaan waa saraakiil dhammaan ciidanka lugta marka tababarka heerka ciidanka lugta dowladda ka qaadan doonaan iyo la hoggaamin kara labada
hadda ma jira qorshe kale oo saraakiil noocaas ah doonaysaan inay soo tababartaan si sare loogu qaado tayada ciidanka dowladda Puntland
markasta oo inoo soo tabar noqoteen oo helo diyaar baan nahay waana qorsheyd aan gelin
ugu dambeyntii saraakiishan dhalinyarada imika tababarka soo dhamaystay hawlahoodu maxay noqon doonaan
hawluhu waxay noqonayaan inay ciidanka ka dhex shaqeeyaan oo ay noqdaan xilal kala duwan qabtaan iyo inay ciidanka barnaamijka tababarkiisa ay ka qaaqoon ka qayb qaataan qaarna ciidamada ay xagga hoggaaminta ka qayb qaataan
wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee Puntland mudane Saciid Maxamed Raage ayaa shalay to waxa uu la kulmay saraakiil ka tirsan NATO kulankan oo ka dhacay markab NATO laga leeyahay oo badda taagan ayaa arrimihii looga wada hadlay waxaa ka mid ahaa dhanka ammaanka badda warbixintan waxaa boosaaso ka soo jeedinaya wariyaha Xasan Haykal
kulankan oo ka dhacay badda dusheeda ayaa waxa uu dhaxmaray mas'uuliyiin ka socota ciidamada badda ee NATO iyo wasaaradda dakadaha gaadiidka badda iyo la dagaalanka burcabadeed ee Puntland waxaana labada dhinac ay ka wada hadleen iskaashiga dhanka amniga ee badda kulanka ayaa waxa sidoo kale goobjoog ka ahaa maamulka gobolka iyo sidoo kale wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland haddaba markii kulankaasi uu soo dhamaaday ayaa waxa saxaafadda la hadlay kana warbixiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen wafdigaasi NATO wasiirka dakadaha iyo gaadiidka badda Puntland engineer Saciid Maxamed Raage
Ilaahay raxmaan raxiim kulankani wuxuu ahaa mid la isku lagu iskaashi ah dhinaca badda amniga badda kaasoo dhexmarayay wasaaradda iyo wasaaradda kalluumeysiga iyo odayaasha iyo gobolka iyo degmada waxaan runtii ka wada hadlaynay sidii arrimaha maaragtay xagga dembiyada ka dhaca badda looga wada hadli lahaa hadday noqoto burcadbadeeda iyo hadday noqoto maxaa ku jiraahdaa argagixisada iyo hadday noqoto dhinaca kalluumeysiga sharci darrada iyo hadday noqoto waxyaabaha kontrabaanka ama
Xasan Haykal Radio Daljir Boosaaso
imikana caabudu waaq laba beelood oo walaal ah oo 16kii bishan magaalada caabudu waaq ku diriray ayaa iminka heshiis gaaray heshiiska ay gaareen oo dhowr qodob ka kooban waxa warbixintaana inoo soo diray wariye ayaan la Cabdullaahi Jaamac oo ku sugan studio Daljir ee caabudu waaq
heshiiskan oo ay dhexdhexaadiyal ka ahaayeen culimaadiinka labada beelood ayaa sidoo kale waxa qayb ka ahaa ciidamo ka madax bannaan beelaha shaqaaqadu kala gaartay kara tirsan beelaha deegaanka oo iyagu habeen iyo maalinba u taagnaa sidii aysan dhibaato kale aysan u dhaxmari lahayn beelahan walaalaha ah Sheikh Liibaan Haajim Maxamuud iyo Sheikh Cali Xasan Maxamed Cali Dheere ayaa ka warbixiyay heshiis hordhaca oo ka kooban 4 qodob oo isla gaareen labadan beelood
halkan waxaa lagu qabtay shir nabadeed oo ay ka soo qayb galeen labadii beelood oo 4 maalmood ka hor dhinku ku dhaxmaray degmada Caabud waad beesha Maxamed Amaan Reer iyo beesha Reer Siyaad Xuseen labada beelood ayaa ku kulmay shirkan waxayna ku qaateen 4 qodob ayay ku heshiiyeen iyagoo aan cid u dhaxaysa jirin ayay kulmeen waxay isla qaateen 4 qodob qodobka koobaad nabad ayay isla qaateen ayaga cidii ah oo maqanna ay ogeysiinayaan muslimiinta kalena ay ogeysiinayaan iyo dadka kale reer caabud waaqa qodobka labaad xabad joojin iyo ciidanka in la kala qaado qodobka saddexaad cidii aan looga maarmin xalinta dhibkaas in la raadiyo qodobka afaraad in muddo 7 bari gudaheed ah dib loo furo shirkii waxa lagu qaybtami lahaa oo xuquuqda dadka lagu kala qaadan lahaa oo la isku daweyn lahaa 4 qodob ayay labada beelood ku heshiiyeen waxaan u mahadcelinaynaa labada beelood culimaadiinkooda shirka si gaar ah u agaasintay waxaan u mahadcelinaynaa beelaha kale oo mareexaan oo amnigana sugaya arintana ka shaqeeyay aad baan ugu mahadcelinaynaa dadweynaha kale oo goobjooga u mahadcelinaynaa waxaan codsi u jeedinaynaa dadka labada beelood ee dibadda ku maqan inay wax ka xalliyaan dhibkaas oo qolo walba beesheeda ay saacido oo dadka aan rasaasta iyo dhibka iyo shidada lagu saacidine lagu saacido xuquuq kala siinta iyo xaq kala saarida iyo heshiisiinta
sida horeba loo sheegay laba beelood oo mareexaan ah oo maari afraad arrin dagaal ku dhexmadhay magaalada caabud waaq arrinkaas oo ay aad iyo aad uga qoomeeyeen oga xumaadeen markay shirkaas ugu yimaadeen shirkaas waxaa qalqaaliyay oo suu yari beelaha culimada labada qabiil waxaa goobjoog ka ahaa oo qalqaaliye ka ahaa culimada iyo odayaasha mareexaan ciidamada mareexaan oo amniga dhexdooda ku jiray intaasoo dhan way u heegnaayeen aakhirkii waxaa lagu heshiiyay isla maanta gudaheeda kulankaas waxaa lagu heshiiyay 4 qodob oo sheekhu sheegay oo koow uu ka yahay silaqaashada nabadgelyada labo xabad joojin iyo kala qaas ciidan saddex in loo yeero cid allaale ciddaan looga maarmayn arrintaas nabadgelyadeeda iyo xisaabtankeeda iyo xaaladdeeda afar in la isugu yimaado oo shir dib loo furo ودبر بعد إذا مجوده هذا أدي إلى إدمه مركي أي ماذا أنت أذكرته وحإلهي ما هذا إلهي ما أذكره أردت نو تحكميي أو نو سؤدويي وحينا ما هذا له وضياشة ضدك وأرنت أسقاطي أقبلي إن بغن أردت كتيري وحام هذا له
نبضون علي ولي حاجي الكدهب إيا نبضون أحمد عبد قوري النوري ووهد ليو وحقرات كالبضا دينا أيا الشيغين إسلاقاتين هشيس كان إيغونا جالية الدبادة وقباقيني كقيب قاتان نبضين تبيلهن
إلهي قادر هوا نقسم التبحية هادنا عيران كانوا هايصنا أرنتا وحاو إستاقي علم أودينك لبضا بيروت كل شيء باو إستاقي وحان تعالها إلهي دمبيان دادك كالي وإهل كاهونا دعائي كالما لبضبا إلي قعان كسيان علمالا إيا إنتي سبكة تاريسة وأرنتاس كتل ليسة إنتي كتلان
أفرت قضبا والله إسلاقاتي وقادني وحان لينا هاي وقباقينا بيلها مريحان ودقرتكو كالمقانت هاي سيدا يداسو كالينا يسكو يمادان إلهي كعب صدان وحيد انت إلهي هون حريستو وحدام عمو إلهي هاو بوغر ديو
أي الله عبد الله شامع ريديو دلجر عبد واق
إسلا وركي عبد واق أيينو كتيرنا أي مناسبة لقود لك حدق إيهي جامع عاد عصوب أو لوبح إيهي قلقدود يونيفرسيتي أي لقو قبطي مقالة عبد واق قبل كاسي قلقدود كلابو أيان لك
daga xadiga dhulka jaamacadda Gulgudud University Cabo Dwaq oo ah dhul dhan 900 oo mitir oo isku weera ayaa munaasabadii lagu dhagaxdhigay waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan maamulka degmada Cabo Dwaq maamulka iyo macallimiinta jaamacadda odayaal haween iyo ganacsato gudoomiyaha jaamacadda Gulgudud University Maxamuud Dirir iyo madaxa arimaha bulshada ee maamulka degmada Cabo Dwaq Muuse Ahmed Muuse Inji ayaa sidan ka sheegay goobtii dhagaxdhiga
jaamacadda Gulgudud University jaamacadan galgaduud ma aha jaamacad cusub waa jaamacad kaan qaaday deegaanka sanado ka hor waxay ka koobantahay hadda ardo waxay ka koobantahay kulliyado afar ah kulliyada shariicada iyo qaanuunka kulliyada dhaqaalaha iyo maamulka kulliyada nursingka iyo kulliyada public healthiga waxa dhigata ardo 300 ah waxa ka shaqeysa shaqaalaha badan oo macallimiin iyo shaqaalaha jaamacadda leedahay bay isugu jira inta markaan ka soo gudbo jaamacadani waxay maadaaba ay tahay jaamacad dadku wada leeyihiin oo ka dhaxeysa guud ahaan dadka degmada Cabo Dwaq iyo dadka reer gobolka Galgaduud oo ayaguba ka faa'iideysan doona jaamacadan maadaaba ay tahay jaamacadii koobaad oo ka hanan qaada gobolka Galgaduud waxaan rajaynaynaa oo aan adigu codsanaynaa dadka naga arkaya telefishinka ama gudaha joogeen wadanka gudihiisa ama qurbaha joogeen inay garab istaagaan
marka aniga ku hadlaya magaca maamulka degmada iyo kagil mudugba waxaan soo dhaweeyneyna dhagaxdhiga waxaan ka qayb qaadanayna dhismaha jaamacadda waxaan u diyaarnahay hadaan nahay bulshada ku nool gobolka Galgaduud ama degmada Cabo Dwaq inaannu qaybtanada ka
qaadano Dr. Maxamed Ciise Cadde iyo Cabdi Daahir Duuro iyo Nuur Xuseen Shiiqdoon oo iyaguna kamid ah ardayda wax ka barta jaamacadda Galgaduud University iyo Iraada Haaji Guuleed ayaa ugu baaqay jaaliyada qurbaha ee deegaanka iyo dadka gudaha ku nool in ay ka qayb qaataan dhismaha jaamacadda
aanu ilaahay baan mahalle uga mahadcelinayna waan soo dhaweeyneyna annaguna intii deegaan ahaan awoodayada ah geestayadaanu istaagayna wixii wax qabad ah oo nagu aadan dadka dibadda jooga iyo dadka gudaha joogana waxaanu ka codsanaynaa inay kaalin mugla ka qaataan
aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa dhagaxdhiga jaamacadda Galgaduud University maanta halkan laga dhaxdhigay dad iyo dibad bana waxa leenahay si aad iyo aan waa soo qayb qaata
mid ah ardayda dhigata jaamacadda Galgaduud kulliyadda maamulka dhaqaalaha marayna semesterkii lixaad jaamacadda waxaan ku hadlayaa afka ardayda waxaan soo dhaweynayaa dhagaxdhiga maanta lagu sameeyay jaamacadda Galgaduud
ilaahay guul iyo barwaaqo iyo bashbash iyo nabad ilaahay ku dhisto wax lagu dhistaa ama wax lagu qabsadaa waa nabadda ilaahay nabad baan ka abrin ilaahay nabad baan ka
abrin ayalla abdullahi chama radio daljir abud waq
gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir Maxamed Axmed Tirsan oo radio Diljir xalay u waramay ayaa si kulul u dhalilay siyaasadda madaxweynaha xilligiisa dastuurka u dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud. Tirsan ayaa waxa uu sheegay in muddadii 4 sano ah ee Xasan Sheekh uu madaxweynaha ka ahaa Soomaaliya aysan jirin wax la taaban karo oo dawladdiisu ay qabatay. Sidoo kale waxa uu sheegay in bedelkeeda dawladdaasu ay la timid musuqmaasuq gaaray heerkii ugu sarreeyay. Qadka telefoonka ayuu igu waramay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho.
Horta waa la sii daro xukuumaddan waxay dhimisay 4 sano iyo umadda Soomaaliya ka dhimisay. Haddana fursadii kale oo Soomaaliya inay wax ku bedesho ay rabtay ayaa haddana ay aad iyo aad u qaribtay sababtoo ah musuqmaasuq iyo dad soo iyo dad diid iyo dad keensa ayay ka dhigtay. Qabaailkiibay isku dirtay, jifooyin hoose isku dirtay, dhiig baa layska daadinahayaa. Dhaqankiibay fidnaysay, awal siyaasadiibay fidnaysay, laakiin hadda dhaqankiibay u dhacday, dhaqankiibay fidnaysay. Laaluush iyo musuqmaasuq iyo kala garasho cod kala garasho. Doorashadii waxay ka dhigtay dowlad wax lagu kala iibsado. waxaan joojiyay hore oo aqalka sare lagu dooranayo. Wallaahi xildhibaan aqalka sare dad u taagnaa ayaa waxay bixiyeen 300 oo kun ayay 3 saac ku bixiyeen. Midna wuxuu bixiyay 200 oo kun, midna 300 oo kun. Marka haddaad fiirisid bulshada ay rabaan inay matalaan ama si deegaanka ay ka soo jeedaan ama degmada ay ka soo jeedaan, ma laha school primary ah, mana laha wax biyo macaan oo laga cabo, ma laha ummaduna meel ay ka shaqaysato, ma laha. Marka intaasoo dhan ayay barka ku dhiibeen 300 kun 200 kun. Mushaarka xalaasha noqon kara ee ka soo geli kara waa 3 kun bishii. 4 sano markaad ku dhufatid waxay noqonaysaa 144 kun bay noqonaysaa. Marka masiibdarada wadanka haysata taas wey, taasaa laga shaqaynahayaa. Leefelahriga lama yaabahayo tartan uusan soo gelin baarlamaan ayaa ugaaskii loo iibsaday, asagana uu laga iibiyey sayladii maaragtay waxay u kala gadanahay. Hadabtiin dadka Maraykanka ee madow caddaan dan ku yimid loona qabsan karin milisha waaweyn ee xoogga badan ee Afrika ay lahayd markaas loona iibsan karin loona qabsan karin. Laakiin ugaasyadoodii iyo boqoradoodii ayaa laaluush la siiyey. Markaasay wiilashoodii intay xirxireen ayagoo jeebaysan ayay maraakiib saareen si beeraha loogu fasho loogu dhisto addoon ayako intaasoo sano la addoonsanahay. Marka kama duwana hadda waxa la samaynaya dhismaasuqa dhaqanka la geliyey iyo laaluushka la siinayo, laaluushka ay qaadanahayaan kama duwana afrikaankaas waagaas boqortooyadii qarnigii 16aad iyo qarnigii 15aad maaragtay dadka afrikaanka ah ee boqoradooda iyo ogaasyadooda ay iibsanayeen kama duwana siyaasadda Soomaali maanta ka taagan.
Waagahay xildhibaanada haddii ay lacag iyagu la bixeen oo ay leeyihiin ku soo doorto waxay dooran waxay ula jeedaan. Maxasan Sheekh baa lu kule soo iyagu ikhtiyaar ma haday lacagaysa lacagtooda ma isticmaalayaan tartano.
Dadka lacagta ugu badan bixinahayay waa dadka gruubka wadanka haysta weya. Ama lacagtaasi waalida ah xadaafka ah ila ma aha qof Soomaaliya oo lacag nadiifa soo shaqaysay inuu bixin karo, ila ma aha. Lacag waxaa weeye marka si sahal ah ku soo gashay oo uusan lahayn weye wuxuu bixinahayo lacag uu leeyahay ma aha. lacagtii waxaa weeye laga xaaraantimeeyey 4 sano lasoo dhaafay in iskuulla ilmaha yararka loogu dhigo, in biyo macaan loogu sameeyo, in maarag shaqo loogu abuuro, in isbitaallo iyo daawooyin lagu siiyo. Marka kama naxaayo qofkani, sababto qofkaas soo siiyey oo dhahay soo gal xildhibaan soo noqo keliya.
Waayahay adiga oo mahadsan waxaad sheegtay eed aad u culays badan oo waxaad tihi dowladdaani 4 sano ayay ummadda Soomaalida ka khasaarisay. waxyaabaha ay khasaarisay maxaa ka mid ah tilmaami karaysid oo laga filayay inay qabato?
Waxaa ka mid ah dowlad horta waa adeeg. Dowladnimadu ma aha qof shaqo la siiyo, qof shaqo laga qaado. Dowladnimadu waxaa weeye inaad adeeg bulshada u adeegtid, bulshada Soomaaliyeed iyo u adeegta laga helo. Adeeggu waa maxay? Adeeggu waxaa laga rabaa inay dhaqaalahooda kobciso oo shaqo u abuurto, nolol caadi oo karaamo leh oo sharaf leh ku noolaado. Mayna ku guuleysan, mayna samayn, iskumana dayn. Waxay ahayd qofka amnigiisa, gurigiisa, dhiiggiisa iyo xoolihiisa, sharafkiisa amnigiisa in la sugo, ma la sugin oo waatana hadda magaaladii oo dhan isa la soo koobay baa madaxtooyadii la isugu yimid. Oo jidadkii madaxtooyada ayaa qaraxyada ka dhacahayaan. Jidadkii madaxtooyada waxaa la dhigahayaa barmiilo waaweyn iyo maaragta dhagaxyo waaweyn. Amni marka amnigiina kamayna shaqeeyo. Ciidan qaran in la sameeyo, ciidan qaran mayna sameeyo, weli ciidan maleeshiyaad iyo qabiil ahaan haysanaa. waddan xuduudadiisa inay koobtay ee waddan xuduud ay ka falisay ma jirto ee waxay ahayd in ay dawladda federaal ah oo sharci ku dhisan inay sameeyso sharcigii wax kasta marka la dhisaayo sharciga la hormariya sharciga ay ku dhismahayaan oo lagu dhisaayo dawladda federaal ah waxa dhisnay aan sharci ku dhisnayn oo ay ku hor dhisnay sharci aanay fowday arrintaas dhalinaysa ee dadkii shaqo ma leh oo lacagtii lacag awoodaysa ma jirto oo lacag wareegaysa dadka kale bedelanaya ma jiro oo ka mid ah astaanta qaranimada ay ka mid tahay male maxay ku guuleysatay marka landa weyd waxaan arkayaa iyagoo ku faanaya faraha waaweyn ee ay dadku ka dhisteen magaalada muqdisho inay iyagu ay dhiseen maxay dhiseen marka wax ay noo sheegi karaan naku waan ognahay dadka waa la marin habaabin karaa laakiin dadka biblia gudaha ku dhex jira lama marin habaabin karo hal isbitaal oo ay dawladdu maamusho gacanteeda ku jirta ma jirto hal iskuul oo primary iskuul oo gacanteeda ku jira male hal shaqa abuura ma jirto wasaarad laga shaqeeyo saddex saaco isku xigta ma jirto wasaarad wax soo saarta ma jirto soo ma garan wax qorsha ah oo u qorshaysan ardadan jaamacadahan tiradii ka batay ee 70 jaamacadood ay muqdisho ku furan tahay ardadan kasoo baxaysa labelkooda si kastaba ha ahaa tayadooda si kastaba ha ahaa wax loo qorsheeyo ma jiro degmo kasta iyo tuulo kasta iyo gobol kasta ayaa dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal u baahan aw ardadii soo baxday ee 7 sano lagu rafaadahay wax qorsha ah ma leh marka waxay badbiibay galeen badbiibay ku dhimanahayaan shabaab ay galahayaan aaway marka dawladnimadu maxaysay la ii sheegay dawladnimadu waxaa weeye dhoofid la dhoodhoofo iyo maaragtay protocol la helo iyo askar ku daba yaacday iyo diyaarad na kiraysto iyo hoteello islaameed ay dad dhiseen in lagu nasto miyaa dawladnimadu dawladnimadu waxaa waaye inaad maaragtay dad soo dhadhaweysid oo dad maaragtay nigtaan iyo jaaka aad qaadatid adoo dadkaagii baahan yahay maanta waxa dhacaya abaaraha ka dhacahay oo aad arkaysaa gaajada dhacaysa dad baa dhimanaya xoolaa dhimanahaya maqashay hadalkooda ma ka maqashay ama wax tilaaba ama ka maqashay wax qaadahay dadka dhimanahaya maantana waxaa millions baa lagu qarash garaynahaya kursi ayaa millions lagu qarash garaynahaya yaa sabab u ah musuqmaasuqaas baahay iyo corruptionkaas yaa sabab u ah yaa aasaas u ah yay
maxasa shiikh waa marka dambeeya arrimahaas
kolley dadkii xubinka haystaa ka dambeeya
taliyaha cusub ee qaybta booliska ee gobolka Nugaal Cabdirashiid Axmed Xuseen ayaa shalay xilkii kala wareegay taliyihii hore ee qaybta booliska ee gobolka Nugaal Gaashaan la sare Cabdiraxmaan Xaaji Abshiir oo in muddo xilkaas soo hayay sida uu warbixintan ku eegayo wariye Cabdixakiin Xuseen Xasan oo ku sugan istuudiyaha Daljir ee Garoowe
taliyaha cusub ee qaybta booliska gobolka Nugaal Cabdirashiid Maxamed Aw Xuseen ayaa si rasmi ah ula wareegay xilka qaybta gobolka Nugaal xil wareejinta labada taliye waxaa ka qayb galay wasiirka xogeenka maaliyadda dawladda Puntland taliyaha guud ee ciidanka booliska Puntland iyo gudoomiyaha gobolka Nugaal taliyihii hore ee qaybta booliska gobolka Nugaal oo ka hadlay kulankii uu xilka ku wareejinayay ayaa sheegay inuu la shaqeyn doono taliyaha cusub ee xilka loo magacaabay
ina alaalinta magaca maalaysta maqli jirtay inaguna waa isaqaanaa idinkuna waa taqaanaa ama waa inaa aqaanaa oday dalka tagay maahi oday joogahay oday Cabdirashiid garab taagan baa habeen iyo maalinba meel shaqo laga rabo oday ka shaqaynayaa taliyaha qaybta cusub baa warka ku soo dhaweynayaa inuu isaguna fursadiisa uu dadka codsanayo inuu ka faa'iidaysto mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadna waxaa ku soo celcelinaya taliyaha qaybta lala shaqeeyo dhammaan saraakiisha qaybta gobolka Nugaal ama saraakiisha kaleto eregta loola shaqeyn jirtay sida BNBF oo kaleto hadda joogta BSF dhammaan waxaa leeyahay gacmo furan ku soo dhaweeya taliyaha Cabdirashiid Xoolo Makaraahin sida ay la shaqeyn jirteen waynu haddana u wada shaqeynaynaa taliyaha Cabdirashiid Xoolo isgarab taagannaa gacmahanu saysannaa wabillahi tawfiiq
taliyaha cusub ee maanta xilka la wareegay Cabdirashiid Maxamed Xuseen oo isna hadlay ayaa sheegay inuu uga soo bixi doono xilka loo magacaabay sida ugu wanaagsan
waxaanu sheegayaa oo ballan qaadayaa haddii ilaahaydan ka dhigo degmooyinka dhammaan inaan soo maro inaan soo jeeqimo inaan la shaqeeyo degmo kasta iyo saldhig kasta iyo gaadiid kasta iyo taliya qaybta wax hadda wareejiyo inaan xabad xabad soo arkin intaa waxaan ku dirayaa taliyaha ciidanka booliska sidaadii magacowday oo xilkan ugu dhiibtay waa ballan inaan qaso haddii ilaahay idan ka dhoofso waxaan ballan qaadayaa bara saaxiibka wada shaqeyn baanu leenahay inaanu isku xirnaanoho sidii hadda taliya qaybeedkii ugu horreeyey cabashada ka jirta inay dhexdeenna ka dhicin insha allah wasaaradaha wasaaradda maaliyadda شرط مالي دوابة شغينا وحسو صار كذا بوليس كاقبتا وصير وحان دوني ناشقادة جدا إنا نهلو أنه مساعدة عن صور صارنو إنا نوينو ولا فلان قادتنا حق ماها حقوق دوزة إنا دنو إلى لسان وحام بالله قادينا وشارد مالي يد عشور كذا يدمان أذي كذا إنا نلفل لنا ستوكتا لكن بسو مركي دماتو أنكو حسابتنو
gudoomiyaha gobolka Nugaal Umar Cabdullaahi Farawayne oo kamid ah saraakiisha ka qaybgalay kulanka ayaa isnaarkaas ka hadlay
waxaan leeyahay taliyaha cusub dardaaran taliyaha xafiiska laga helo oo noqo sargaal soo toosa subaxdii xafiiska aan fariista khibootkana taliska laga xukumo iyo gudiga nabadgelyada gobolka oo si tooska u leh aad u keenan labadii subaxood baan soo kalahay waajib marka haday hasan noqon mid xil wareejinta sugeeyay mid ku hayo oo meeshaadi laga helo ha noqon waayadan dima waxaa la caadeysanay xafiisaha la imaan marka xafiisaha la imaan taas waa dardaaran ummada reer Nugaaleed waxaan ugu baaqayaa shacabka aan xukuno in la shaqeeyo ciidanka booliska ciidanka booliska waa faraha nabadgelyada halaa shaqeeyo ciidanka booliska xogtan hal la siiyo annaguna waxaan ballan qaadeynaa gobolka Nugaal hadaan nahay inaan la shaqeyno taliyaha cusub mudane Cabdirashiid
taliyaha guud ee ciidanka booliska Puntland Cabdirsaaq Shiraf Faare Erig oo isna ka hadlay kulankii xil wareejinta ayaa ka hadlay arrimo badan oo qusayay booliska gobolka Nugaal iyo wada shaqeynta hay'adaha kale ee dawladda waxaana hadalkiisa ka mid ah sidatan
gobolka iyo qaybtu ma aha gobol iyo qayb caadi ah waa caasimadii caasimadii waa waxay keentay muhiimad gaar ah inay yeelato sidaa darteed ayaan u qiimeynay sida u qiimeysan tahay baan ugu qiimeynay inay macna yeelato waxaan u mahadcelinayaa taliyihii hore ee qaybta iyo taliyaha cusub labadaba waxaan leeyahay taliyihii hore binaadanku wuxuu yiraahdaa wax badan qabo wax badan ha ka qaldameen waxbaha qaban wax yar qabo ad wax yar ha ka qaldameen waxbaha qaban wax qaldame maysid qofka binaadanka ahay markuu wax badan qabto wax badan ma ka qaldamo kaabaal ka dhiximeena waa shaqeeyo shaqooyin badan buu qabtaa gudoomiyuhu wuxuu yiri solarkii la waayay batteriyasha waa la keenay wax badan oo horey loo dhici jireen waa la keenay waa jiri jireen oo la qaban jiray haddana waa la qaban doonaa insha Allah intaan anigu joogay booliska boqol waa ka badan yihiin kayska ugu daran ee bini'aadanka dhexdhaawaca gacan ku dhiigle inta taliyaha qaybtu gacan ku dhiigle gacan si ku soo qabta uu keenay aad u farbadan yihiin waxyaabo badan oo ka daahay oo aanu qabanna oo aan ku dhaliilinayna waa jiraan waa human nature ama dabeecadda bini'aadanka ilaahay u sameeyey baa xitaa waxna qabo waxna qalab taliyihii hore waa uga mahadcelinaynaa shaqadaad qabatay waa korneyl in badan soo shaqeeyey haddana ciidanka booliska ah xilkan hore loogu dhiibay hadda waa laga qaaday mid kalena waa loo dhoobi doonaa sida qof waliba ay waajib ku tahay anigu shalay baan ciidanka booliska berin waa laga qaadaya kuwa iga horeeyo ka tegey kuwa iga dambeynta ka tegi doona ma aha xilkan laga qaadaa in daawac lagu geystay xilku waa meerto maalin banin baa qabanaya waxaana ugu nasiib daray ninka markaa haya waayo iyadan waxba u dhamaystirnay yaa xil lagu dhiibaya wax ku dhamaystirnay ma jiraan adoo qaawan wax lagu dhiibaya wax lagu leeyahay halkaa wada ka samee cagafna ma haysatid saasna ma haysatid hal wadada ku samaynaysa adaa waxaa laga rabaa xaganimadaada inaad albaab ku furato ereyadaasi waxay u jeedaan taliyaha cusub taliyaha qayb adigu waa faramaran waxba hayn baan kugu dhiibnay xilka waxaana kaa rabnaa wada inaad ka samayso adigu adoo gacmo maran waa dadaalaynaa tabartayo inaan ku gacan qabanno gudoomiyaha gobolka oo kugu mahadcelinayna xafladana kala soo qabashay laakiin arrin baan rabaa inaan ka hadlo booliiska wuxuu ahaan jiray wax ka mid ah waxa wasaaradda arrimaha gudaha hadda ma aha wasaaradda amniga hoos taga booliiska ma hoos taga wasaaradda arrimaha gudaha waxaan rabaa inaan shaqada waxa la yiraahdo job description baa jira
abdixakiin xuseen xasan raadiyo daljir
iminkana waxaa lasoo gaaray xilligii aan idiin soo gudbin jirnay xubnihii kala duwanaa ee barnaamijka saaka iyo dunida waxaana ugu soo horreyn doontaa xubintii wargeysyada wariye xuseen cabdijimcaale madar ayaa kasoo jeedinaya studiya daljir ee magaalada boosaaso
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saaka iyo dunida inta badan waxa aynu ku soo qaadanaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa Soomaaliya aan ku hormaro wargeyska Sharqul Awsad ee ka soo baxa Khaliijka Carabta wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay magaalada Dubai ee waddanka Suudiga Imaaraadka Carabta oo la doonayo in laga hirgeliyo tareenada ugu dhaqsaha badan caalamka madaxa shirkadda Hyperloop ayaa heshiis la saxiixday ninka ugu sarreeya madaxa gaadiidka magaalada Dubai ee lagu magacaabo Attar Al-Dayer shirkadda Hyperloop One oo doonaysa inay sameeyso tareenada ugu dhaqsiyaha badan caalamka ayaa ku dhawaaqday in tareenadeeda ugu horeeya ay isku xirayaan magaalooyinka Dubai iyo Abu Dhabi ee waddanka isu taga Imaaraadka Carabta. Video ay soo bandhigtay shirkadda ayaa waxa ay ku sheegtay in safarka uu qaadan doono muddo 12 daqiiqo ah labadaasi magaalo. Marka hore waxa ay sheegtay shirkaddu in la darsi doono in la dhiso jid isku xira labadaasi magaalo. Hyperloop ayaa waxa ay sameysay graaf muujinaya habkeeda gaadiidka marka la barbardhigo gaadiidka kale ee caalamka. Waqtiga loo safro Dubai iyo Abu Dhabi ayaa hadda waxa uu qaataa in ka badan 2 saacadood. Sidoo kale shirkaddu waxa ay tilmaantay in habkan uu yareynayo waqtiyada la isugu socdo magaalooyinka Dubai iyo Riyadh oo noqonaya 48 daqiiqadood. Dubai iyo Doohana waxa ay shirkaddu sheegtay in loogu safri doono 23 daqiiqo. Markana waa wargeyska Daily Mail. Wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay dawladda Jarmalka oo ka walwalsan xiriirka NATO iyo Mareykanka. Wasiirka difaaca ee waddanka Jarmalka gabadha lagu magacaabo Ursula von der Leyen ayaa waxay tilmaantay in guusha Donald Trump ee doorashada waddanka Mareykanka ay tahay mid lama filaan ah, iyadoo isaga weydiisatay ballanqaad ah in uu taageero ururweynaha NATO. Waxa ay sheegtay in ay lama filaan weyd tahay markii ay aragtay sida ay wax yihiin ama loogu guuleystay aqalka cad, taasoo ay ku tilmaantay guul la yaab leh oo saameyn doonta dunida oo dhan. Jarmalka, sida dalalka kale ee qaaradda Yurub, ayaa waxa walwal geliyay hadallada Donald Trump ee xilligii ololihiisa doorashada, taasoo uu yiri haddii Ruushku ay weerarto xubin ka tirsan NATO in uu ka fiirsan doono inta uusan siinin gargaar milatari. Xubintii wargeysyadana dhegaystayaal, waa naga intaa.
Iminkana waa xubintii isboortiga iyo wariye Cabdiraxmaan Yemeni.
Kusoo dhawaada xubintii isboortiga ee barnaamijka Saaka iyo Dunida, kulamo ka tirsanaa tartanka horyaalka Ingiriiska ayaa la ciyaaray. Kulamo xiiso badan ayay ahaayeen. Ciyaarta ugu xiisaha badan nadiyada Manchester United iyo nadiga Arsenal ayaa wada balansanaa, waxaana ciyaartaas ay kusoo dhamaatay 1-1. Inkastoo kooxda Manchester United ay goolka la hormartay daqiiqadii 68-aad qaybtii dambe ee ciyaarta, ciyaaryahan Oliver Giroud oo beddel ku yimid ayaa kooxda Arsenal goolka barbaraha u keenay, inkastoo Arsenal markaasi kaliya ay gool ka toogatay goolkana ay ku dhalisay. Tobraha kooxda Manchester United ee Mourinho ayaa sheegay in kooxda Manchester United ay tahay koox aan nasiib lahayn kadib markii qaybihii ugu dambeeyay ee ciyaarta la barbareeyay. Manchester City-na 2-1 waxay uga badisay nadiga Crystal Palace lagu magacaabo. Ciyaaryahan Yaya Toure oo muddo ka maqnaa kooxda Manchester City kadib khilaaf isaga iyo tobare Pep Guardiola ayaa labadaasi gool qaybta hore iyo qaybta dambaba kooxda City u dhaliyay. Waxaana ciyaaryahan kan reer Abrikoos uu haatan si toos ah isu tusay tobare Pep Guardiola inuu yahay nin muhiim ka ah kooxda Manchester City. Everton iyo nadiga Swansea 1-1 ayay ku kala baxeen, halka Liverpool ay rajeynaysay inay dib ugu soo laabato hoggaanka horyaalka, inkastoo haatan goolal ay ku hayso ayna sugayso nadiga Chelsea iyo Middlesbrough ayaa waxay ciyaartaasi ku soo dhamaatay eber iyo eber. Nadiga FC Bournemouth ayaa 1-0 uga badiyay nadiga Stoke City, halka Sunderland ay guul muhiim ah gaadhay 3-0 ay kaga badisay nadiga Hull City. Leicester City-na waxay guul darro kala kulantay nadiga Watford oo 2-1 ayaa nadiga Leicester looga badiyay, kuwaas oo sanadkii hore ku guuleystay horyaalka Ingiriiska haatan loo tartamayo. Tottenhamna 3-2 ayay uga badisay nadiga West Ham United. Ciyaartan ayaa waxay ahayd kulanka derby London maantana Middlesbrough iyo nadiga Chelsea hadii ay badiso waxay la wareegi doontaa hoggaanka horyaalka Ingiriiska. Dhanka la liigaha Isbeenna, kulamo xiisa badan ayaa laga ciyaaray. Nadiga Atletico Madrid iyo Real Madrid ayaa ahayd kulanka ugu xiisaha badnaa. Laba Madrid baryihii dambe ciyaartoodu waxay ahayd mid aad u xiisa badan, balse Atletico Madrid oo ugu difaaca wanaagsanayd horyaalka la liigaha Isbeen iyo dhanka Champions League sanadihii ugu dambeeyay waxaa burburiyay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo, kaasi oo qaybta hore iyo qaybta dambaba 3 gool ka dhaliyay. Real ayaa u muuqatay in ay nadiga Atletico Madrid ka ciyaar wanaagsanayd marka la fiiriyo wararada ay kooxda Real soo qaadaysay, kuwaasi oo tobare Zinedine Zidane uu qaab cusub la ciyaaray, tobare Diego Simeone guul muhiimna uu ka gaaray, halka Barcelona aysan guuleysanin kadib markii ay eber iyo eber ku kala baxeen nadiga Malaga. Ka hor inta aysan ciyaartu daqiiqada bilaabanin waxaa la shaaciyay in ciyaaryahan Messi uusan kulankaasi ka qayb galeynin.
برنامجك ساكا يدوندنا انت سيكون سوق قبيلية تاني يكون تدي أن ضم برنامجك من لما أنت سوق من دونه وجمع الفار هذا البرنامج اللي لسه سيني يكون عافية سداسي نبتقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.